sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Pokwela muna bino banso pebo yibola muna sango ya mukili lelo. Buto Washington DC engumba mokonzi ya États-Unis Amerika na studio 17 lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na VOA lola kana Amerika lipesame libino na lisungi ya Lionel Gaima na Joe Gill na nzela ya Masini pe topesame maboko na sango eye na Marius Murunga sango ya mokili ya lelo epesame libino na Edi Sango lelo tokolobela. Bawazalendo tukumitano na libwa baye bakangamaki lobi sima na kubundisa ba M23 na kibumba babimisami na bokangami bwabango na goma nzokande batu bayike basalaki midulu lelu na engumba mokonzi ya nokivu pona kosenga botika mibwa bana mboka baye basimbi minduki pona kubundana sima ya mampinga maikolo.
Mobulu mobandaki wuta butu ya lobi na bakarte nzike ya Goma, lokola na Katoyi, Mabanga, Majengo, mpe bisika bisusu, epai wapi, masasi mabetamaki makasi, natongo lelo, Mabanga mine.
Bavandi ba engumba ya Bandundu na ituka ya Kwilu ba pesa mi mate ya po na koyeba kumipekisa kozwa basi pe bana na makasi.
Toujours sensibiliser même bas soldats, d'ailleurs, qui ont besoin moins de ma casse, ils allument bien, côté pénal congolais, livre 2, je paie ça du tout, moi, et 7 à 20 ans de prison, mon tour, nous sommes moins de ma casse.
Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini Dr. Boba Bob Lubamba munganga pe muluki na maimatali pneumologi maimatali mpema akolobe labo konobwa asme pe mkwokoso na yango Dr. Bob Lubamba a kambaka centre de recherche CO Bike 6 na Colorado awa na États-Unis ya kwenye bongo na mituna ya Fatou Makalala Alimasi kasi yambo na yango tolanda bongo sango na bokuse na Marius Mbunga.
Mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi asakoli ete ba tomboki ba M23 ba kosangisama yambo mpona mwantango na Kichanga na Nord Kivu na base moko ya MONUSCO misalami ya ONU na RDC. Asololi kambuli yango na mokonzi ya ekolo Suisse Alain Berset oyo ayambile lo na Palais de la Nation na Kinshasa. Esika ba M23 ba kosangisama ezali mpe libanda ya mpepo mpo esengeli ba boto la mamandoki mpe ba memama na Kindu na ituka Maniema epa ibakotiama ebakisi Félix Tshisekedi. Kunande ba M23 ba kolenge la mana ntina ya kokotisama na misala mia DDRC to misala mia bo kitisi mandoki, bo bimisami na mangomba mabasimba mandoki, mpe bo zongisami na misala mia masanga mia ba civil elimboli mokonzi ya ekolo Congo démocratique. Félix Tshisekedi abakisi lisusu ete masolo makosale mate kati na mbula matali ya RDC na batombo kiba M23. Mokonzi ya ekolo Congo démocratique alobi ete mboka na ye si ezuma yele na makambo manso, masala makakala na masolo maye, mamemaki batombo kimpe basimba mandoki kokota na mampinga mpe kobebisa yango lolenge mazali sika. Na ngambo na ye Alain Berset mokonzi ya ekolo Suisse alaki kolobela bato banso baebazwi mpasi na bitumba na monile ya RDC na Conseil ya sécurité ya ONU ntango mboka na ye ekokamba yango na sanza ya mitano ekoya. Mokonzi ya Suisse akokende na monile ya RDC lobi mpona kokutana na bato bazwa mpasi na bitumba mpe matata akozala na Goma na Nord Kivu mpe na Bukavu na Sud Kivu. Nzoka nde Félix Tshisekedi akendaki lobi na Luanda epai asololaki na mokokani wa ye mokonzi wa Angola Juan Lorenzo mpo na kotala soki misala mia kimia mikomi wapi kolanda malako bakonzi babikolo bya bitima minene mpe ba Afrika ya Est EAC bayokanaki mikolo miliki bakonzi babale baye babetaki pesete na bosangisami bwa M23 kolanda sango epesami na ndako ya musala Juan Lorenzo. Mobembo ya Tshisekedi na Luanda mozalaki kaka na bangonga ya kotanga. Bato zomi na mwambe bakatela mikati na sanza mutoba kino mibu tukumi bale na boloko mpona kozwa basi to bato na makasi na tribunal ya grande instance ya Kalimi eye esangana kina chambre foraine ya Kongolo na ituka ya Tanganyika. Na mokano bazuzi basakola kilobi loliki na tribunal eye bato mwambe batikami kati na bango basato baiba fundama mpona kozwa basi na makasi mpe batano baiba fundamaki mpona koboma kuiba, kubeta, kuzokisa, mpe koboto la biloko ya batu. Bosambisa miboye, boumeli mposo mibale. Bato nkama mitano na tuku mutoba bazwi kolera, mpe tuku mibale na misato bakufi na bokonoboye bozali kongala wuto sanza zomi eliki na ituka ya Okatanga. Ministre ya mambi ya bokolongono ya ituka eye Joseph Sambi, oyo apesi sango yango, alobi bakonzi basali ete ndelo etiama na bopanzami ba bokonoboye na nzela ya mikano bazwaki. Mino mipesami, kasi bato basusu bazwami na bokonoboye na mitwaba na kasenga na kashobwe kino pene na pweto bakonzi bazali kosala mosala elongo na OMS misala ya bokolongono ya ONU mpona kopesa malako mabopetwa na bavandi bokonobwa kolera bomona na kambala mingi na bisika biye. Awa na États-Unis, Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo eye, azonga ki lisusu lelo na New York mpona kuyanula na bazuzi na likambulitali ko buba leta na misala mia ye na bana ba ye mifundami. Boyanuli boye liboso ya bazuzi, bozali mbala eye ya sekele, kaka liboso ya bazuzi, mpe bosalemi mposo moko kaka, sima na ye ko telema mbala ya yambo na Cour Supreme ya New York na bofundami mpona kopesa kanyaka, na basi baike yambo na maponami ma mokonzi ya mboka malekaki na tina ya kokanga bango monoko sima ye kosangana na bango. Lelo sima na koyanula liboso ya bazuzi na kolapa ndai, Donald Trump akomi na réseau social na ye na kombo ya Truth Social ete bosambisa miboye bozali ya soni kaka lokola boye bwa maponami botiami na mokongo na ye. Ekolo Norvège sakoli ete ebengani basali zomi na mitano ya ambasade ya Russie na Oslo baye bafundami kosala mosala mabonongi to ya kuibaka nsango ya mboka iye. Moscou nano epesi eyanote kasi ambasade ya Russie elaki ete ekopesa eyano kalate. Norvège ekangama na Russie mpe ezalaka na boyokani malamu na Moscou kasi ekota na otan boyokani bwa bikolo bya West. Basali ba ambasade zomi na mitano baye bakopesa ma na bangonga ekoya.
Matundu mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ba wazalendo tuku mitano na libwa ba ye bakanga maki lubisi mana kubundisa ba M23 na Kibumba na Nord-Kivu ba bimisami na bokanga mibwa bango nzokande bato baike ba salaki milulu lelo na engumba mokonzi ya Nord-Kivu pona kosenga botika mibwa bato baye bana mboka baye ba simba minduki pona kubunda sima na mampinga maikolo Congo Democratique tolanda bongo sango eye na fiston ise mwami uta Goma.
Mobulu mobandaki wuta butu ya lobi na bakarti nzike ya Goma, lokola na Katoyi, Mabanga, Majengo, mpe bisika bisusu, epai wapi, masasi mabeta maki makasi, natongo lelo, Mabanga minene, matia maki obalabala, mpe misala mitele misa maki na bisika biye. Bilenge baye, vio lingala, ekutaki obalabala, basakola kiete, bazali kosenga na mbula materia ituka, kobimisa bilenge ntuku mitano na libwa, ya basima manduki ba wazalendo, baye bakanga maki wuto lobi lole. Ki na boloko bonene bwa munzenze na ngumba Goma pona batu ba basali milulu na nzela ba wazalendo balingi ekolo mpe bazali kubundela yango tio kama tatolia ba imboka baike baye tukutaki na bisika biye
biso tozana kolere pona bazalendo bakangi bazalendo tozo sala marche pona bango bakangi bango bakangi bango pona nini bakangola bango soki bakangoli bango tobibi na barabara toka toti mabanga na barabara pona bazalendo bakozi basali sabiso ba bimisa bango. Po wazo bunda po na mbonga na biso oweza boka ya bakongole tozo sufrire tozo zanga biloko ya kopesa
eza greve po na populasyo eza kima kambo o tozo kama bazalendo bakio beta banguna na Kibumba apre olie guvenema eranfose bazalendo bakangi bazalendo
siko bino boko senga nina mbula matare ekolo kongoli mukati
to sengi mbulo matale ape samibe kopo ya bana mboka bakendo libere Kibumba wana to sepelite basi ke tosi tomoni palmi bakonzi wana koza bakomplice na bloko ya politiki ya Kibumba de to sengi bapesa bazalendo bakendo libere mboka na bango soki batwana babinano te tokotambula tisuka
tomanda ke muti mokambi ya société civile ya ekolo Kongo demokratiki asengi na bayimboka banso kokita mitema mia bango atako bosenga bwa bango bozali penza na nzela mpe boyokani mwana mboka oyo alimola biso ete bakonzi bamboka bazali na bwanya mpe bakopesa eyano ya motuya na bosenga boye bwa bayimboka tozoki maloba matoma dake muti toyo kaye.
Eko ngana yebi ke population ezana raison. Bazalendo wana nde bazalaki kobunda po ko defendre ekolo. Donc bazalendo bazo combattre po na ko kengela intégrité territoriale. Il faut toye ba ke M23 eza groupe armé qualifié terroriste. Na bazalendo wana baza ba groupe armé. Bazo s'attaquer entre eux. Nazomona te, pourquoi gouvernement et Kokanga, baoyo bazo bundana ba groupe armé entre eux? J'imagine que gouvernement il faut eyeba que population nyoso eza côté ya bazalendo wana. Soki bazalendo ba kangami lelo, nazo kanisa ke eza po na protection na bango, po na protection ya honneur ya pays et na ba héros oyo koya. Bako libere ba. Tango ba M23 bazala ki ko viole cesse le feu, moto mokote ati lokolo pona ko condamner bango. Même pas EAC, même pas Rwanda parrain na bango. Population ezo souffrir makasi. Ba M23 bazo futi sa ba mitoko oyo ememi bilei na ville ya Goma. Bato bazo kufa na nzala awa. Na ko yebisa ba population ba kitisa mitema. Ba yeba ke gouvernement eza ennemi ya population T. Gouvernement eza ennemi ya bazalendo T. Il faut gouvernement et protéger bango.
Bilenge bay ba ngumba goma, basakola ki bole polele te, bakotika milulu mia bango te, kino eyano malamu ekozwama na bosenga bo bango. Wuta ngumba goma, fiston ise mwami, pona olaka l'Amerika.
Matundu mingi fiston ise mwami wuto goma. Président Joe Biden mokonzi ya États-Unis azali sika na Irlande epai azuma loba na parlement ya ekolo eye pe azali kolobela moko bongo bomoko ya Bay West pona elonga ya demokrasi. Bavandi ba ngumba ya bandundu na ituka ya Kwilu ba pesa mi mateya pona koyeba koboya kozwa basi na pe bana na makasi. AGR, association de jeunes responsables et tout l'isangal ya bilenge baye, baye bi komizwaka na mokumba nde ezali kosala mosala ya kola musabatu tokei na sango eye na bandundu na gingi ya batulanda.
Ate ya maima pesa kikaka na bilenge te, kasi ata bakolo basoda mpe baye pulusu bazali mpe kolanda yango. AGR lisangali ya bilenge baye bakoki kozwa mokumba bango mokoto association de jeunes responsables ya bandundu nde ezali kosala milulu ya bolamusi bavandi baye ngumba eye ya bandundu. Uto mwa mikolo, viwa lingala etunaki moko avoka ya baye bazwa maka na makasi oyo azali moyangeli ya AGR Maître Prosper Kata matambu.
To tendaka na baibite ilu, na bingumba ya nzambe, kusasilize batu bayi baba droa na bango, epi babo ya ba violence seksuele, kuzomose na makasi. Pamba te izali infraction uyu batu bazo mi mama mingi na boloko. Alongai etan sentinelle ya société, défenseur des opprimés, na lingite jeunesse, ikini na libebi. Na wana tuzo sensibilize ne ba soda, bayi baki kuzomose na makasi izali mabe, et mibe ko boy yango na article 170 171 ya code pénal congolais livre 2 ezo pesa bitumbu de 7 à 20 ans de prison motonyo sozo zomosi na makasi to yebisaka pe batuke mwana azali moto ya ko pesa consentement na été mwana selon article 2 ya la loi portant protection de l'enfant ezolo ba ke azali motonyo so ko kisina mibu 18 t moto wana ko yoko zoena huko vana naye lokola mwasi na mobalite. Alors biso na kati ya banu awa tozo travailler makasi na mwa ba difficulté pe zali ba difficulté financière ba difficulté na maitali mbongo pona kusunga ba e bazali ba violer ba personne violer na justice po bango bazwa pe mongongo na bango na justice osenga ba moyen appui financier pour que bango pe ba se constituer partie civile bazwa kalite po balandela bato yo basala kabango ba mabe bato bazwa ka mwasi na makasi pour que basenga ba réparation civile nyon so na zo senga pe ba mbongo
vyo lingala ezo akimpe litatoli ya bavandi ya bandundu pona mosala moyi toyo kalitatoli ya elenge mwasi na nanjwela
izali association o ezo sala msala malamu na kati ya bandundu ville o ezo lite contre ba violence basée sur ba genre phénomène kuluna ba intribal vraiment misala na yango tozo mona ngona misu ezo boyisa ba jeune ba se laisser faire na kokwe na libulu etali viol po sanction na ngweza 20 ans de prison et pekisipe bajen na makambo etali phénomène kuluna po yango sanction na ngo eza peine de mort.
Papa Baudouin Lebe azali pe moko na bavandi ya bandundu ye asengaki ete sembo pe esalema po basi pe bakoma kozwa bilenge mibali na makasi apesa ki pe makanisi maye toyoka papa Baudouin Lebe.
Mais le loi yozo mona bana basi bakomika ata za mwa muke déjà ça bandi ko yeba mibali mais ezali pe na basi oyo bazo violer ba bana mibali pe na tango oyo okomona mama mukolo azi mwana oyo ya mibali ya muke mais ezali violence te eza violence po mingi bazo lobelaka po na basi kasi po na mibali pourquoi bazo lobelaka yango te.
Didier Botuli elenge mobali na bandundu ye akebisi baninga babali pona likambo liango pe apesi maboko na mosala mwa agir toyokaye.
Bazali ko sensibiliser batu pona makambo ya violence sexuelle pona kote sa batu ete ko viole ezali mabe ezali na ba penalite oyo ekoki komema na etumbu ti na 20 ans de prison alandaka ba misala na ye ba sensibilisation na ye na ba televizio na ba radio na ba eglise partout na ba balabala.
Lokola bisika mosusu na ekolo Congo démocratique engumba ya bandundu mpe ezali na motango mingi ya basi pe bilenge bayebazwa maka na makasi atako ezali na bitumba te uta sanza ya mwambe ya 2022 kino sanza ya mibale ya mobumo ya 2023 agir elobi esungaki basi mpe bilenge tukumisato na moko bayebazwa maki na makasi na engumba ya bandundu uta engumba ya bandundu gingia bampo na lolaka la Amerika vewa Lingala.
Matundu mingi gingia ba. Bayi société civile ya territoire ya Rutshuru bolimisi lelo na linaka na biso munganga na sala nini docteur Bob Lubamba ozali munganga pe muluki na mayimatali pneumologie tu mayimatali mpema azali kolibela biso asme na kwa kosona yango docteur Bob Lubamba kambaka centre de recherche Sayo Biosix awana Colorado na États-Unis ayano libongo na mituna ya Fatuma Kalala alimasi po Italie asme na kwa kosona tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Bukuno oyu ya asme, batu mingi baka nisahake, za maladi lukula ba grip, ba maladi oyu bazu waka. E bukuno wa asme, iutaka mingi na makila. Soki moboti ya zaaki na asme, ako pesa angote na bana. Mais situation mususu izalaka tangu bana bazaba mitie vraiment bazo de la maladie ba infection ya ba poumon suka tangu bazo kola ba poumon na bango échanger c'est que kokola na bango ba kokipe ko développer asthme. Mais situation mususu izalaka soki ozobe la ba allergie mususu et au continuer ko bimiselo asthme tango zo kola ou bien oza exposé na biloko wana esalako allergie mais ba allergie wana eza oye kotaka na nzela ya pema oza pema ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba industrie nyonso ekotaka na zolo ezo keta ti na ba poumon yango pe ekoki otindika yo okoma na asthme.
Docteur na okolobi ba koza pe exposé hein donc koza la bisika ya ba produits chimiques koza la na ba allergie ndeko ki komemela obokono wana ya asthme est ce ko ko lobela biso mwana mukuse hein ba produits chimiques nini koza la exposé na yango pe ba allergie nini ndeko ki komemela mutu kozwa bokono oyo ya asthme.
Ba produits chimiques eza biloko nyonso oyo okoki ko pema yango. Ça veut dire que te zolo ezo kota na zolo na yo. Ba poussière, ba pollen, na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement, na cigarette pe ekoki ou kondire batu misusu ya ko develope az.
Ba allergie ka sekoki ko uta la ni po ba allergie zali yende na ndenge ko za pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine sala ka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga e mituka ezali koleka wana pe okoki ko mema mutu na likama kozwa bokono ya asthme
kama olobi yango. Babiloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa ali. Po na nini? Po mutu wango aza expose na babiloko wana ezo kota na zolo, ezo fanda. Siko tango ezo fanda, tango ezo kosola, ezo misangote. Muke na muke ezo developpe ba system ya inflammation. Oye nge lo baketen, nzela na yo plas mpepe kota kapo ekoma na ba pumo na yo, ekomi ko vimba, eko viko kangama ezo kitisa espace pour mon pépé lekana. Donc petit à petit batu misusu soka fanika kanandela boye omoni apenika kanini ya ekoza poussière ekokoza batio de chapement yango de ko sala ketin pour mon ndela wana ekoma muke muta komi na pasi ya kopema librement.
Kasi na ba recherche na bino kisi ezali oyo ekoki kobikisa moto na bokono ya asthme to kisi emonanaka kaka mpona kokalme bokono wana.
Mama toluki. Meti lelo bakisi nyonso ya ba entreprise pharmaceutique nyonso ya minene ezaka mpona kokalme. Ki lelo trouve ata kisi moko te oyo ekoki koboma asthme. Mais ba kisi siko tokomi kodevelope eza ba kisi oyo okoki kozwa ngo mbala moko na semaine ekoki kosimba apre oye korenouvele yango une semaine après wana eza deja ba progrès ya ebele ke tosali.
Docteur naningaki na tuna tosalelaka ba produit mosusu mpe na bandako mpona kosukola mpona kolongola bosoto eza lokola bato basalelaka eau de javel eza rappel na solo mwa makasi. Est-ce que yango pe okio mema moto soki ozali kopema ba produit wana ekomeme na moto bokono ya asthme?
Ba produit wana mingi balobaka te soko zo utilize ba produit wana fungola ba fenetre mopepe lekana. Mpona nini? Parce que soko fangi na ngo na kati ya ndako mutu mwana ya muke tango ekokota ye na ba pumo ekoki banda kodevelope muke muke asthme. Et au cas où on a développé, affecté quelqu'un, tant qu'on a un cola, a comme sensible, n'a pas produit ou n'a pas solo ou n'a. Donc, ce que vous avez parlé, c'est que vous avez la fenêtre, les qui sont mon pépé, kanga. Pour ceux qui ont un peu de pied, a comme vous avez un peu de pied, qu'on peut ma solo ou n'a, et qu'on peut affecter pour mon aïe, l'objet a développé asthme ou bien ma maladie ni sousse.
Docteur na bokono oya asthme na ndelonde tozali kolobela ntoloba ki peto kolobela likambolita li complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme ba complication yaka soki pe ye emaka nini ezakande nini emona na kandenge nini
soki moto azali na asthme et azali exposé par exemple na ba produit o epe sakaye allergie o komona moto akomi na pe mamukusi ou bien pema naye e komi azo pema a ou sa makile le moko boy loko la sifle ezo beta. Donc o monika na muta komi ko kosola a ou kosola butu mobima azo kosola, c'est-à-dire que azo nina pema ekota me ezo kota te. Na mamboka misusu baza na bakisi moko boye babenga yango ba vasodilatateur, donc ako melango e fingoli ba poumon naye akoki ko pema. Mais na ka misusu kake eloko wana ezo salate oyo tosengaka bato eza okini mbango pa munganga na yo, parce que munganga aza na bakisi mosusu akoki kochuba yo yango mpo efungola mbala moko okoka kopema mbango. Makambo tango bazosala crise ozoutilize ba inhalateur na yo ezo salate kima mbango pa munganga. Munganga akosalisa yo parce que bango baza na bakisi oyo bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e ede yo en moins d'une minute.
Docteur Bob namonaka soki moi eleki makasi bazali kokonseye na bato oyo babelaka mingi bokono ya asthme bokono ya pema kosala keba koza libanda te eske mo ipe ezali eloko ekoko mema moto asa a krizi ya asme molunge makasi
ekomema moto asa a krizi ya asme te me moi esalaka ke pulutu emata ba poussière emati ba pollen ebimi donc siko ba pollen wana nde mutu ekoki ko déclencher ba krizi ya asme yango balobaka kaka soki moi ebandi kobima ba fololo ekomi kopesa bobatama na bandako mpona ekoki kodeclanche ba krize ya age.
Na ntango moto asali krize elembo nini okoki komona ke moto asali krize nde balobaka soki moto azosala AVC obe azosala boye tuba ye mwa tongana mosapi mwa makila ebima okoki kolamusa ye soki moto akangamaki me na ntango moto azali kosala krize ya asme pembeni ya moto wana yo okoki kosala nini mpona kosunga ye munga ngate ya moto oyo azali pembeni ya moto asali krize akoki kosala ndenge mpo asunga ye
bato mingi oyo basalaka asme oyo munganga ayebisi bango ke basalaka asme bapesaka bango kisi moko boye kisi wana ezalaka kotya na munoko me na ka ya krize ete moto yango aza nango na poshe na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango moto aza pembeni ifo ayebaka bato oyo bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpona bango bazwa yango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki kolobela parce que basolution misusu eza te eza kaka inhalateur wana ou bien kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto.
Docteur Bob, pour nous soukisa, est-ce que moto a belaka, beaucoup de asthme, koki ko sala sport?
Bah, niveau asthme, c'est différent. Et ça, na batu misusu, asthme ko sala ke aningana kati. Mouvement moko a moukye, pe me komi moukousse. Mais batu misusu, ba zana ba asthme, oyo, ya moukye, ya oba benga ha léger. C'est-à-dire que, a koki o mi permettre a sala sport, mais, il faut avoir la tête inhalateur naïf pembeni pour au cas où peme au comme mukuse a utilisé ango de et permettre à que à continuer pour ça la sport mais sport pe misusu et permettre à ça ça au fungola et fungola ni ba poumon a biso pour te mettre couper ma tête bien ça dépend des sports mais il faut à tout na conseil na mbunga na naïf est-ce que situation na ngwa place na zali awa na asme nifo na zana ngu eske na kuki kosa la sport munga na naya ku konseye malamu.
Eske pona osi se susu ya suka suka ya ngoyo moto ya mabladi ya asme kuko mema moto na liwa.
Mama, maladi ya asme e kuki o mema moto na liwa. Paske tam to solo la kana batu o baza na asme ba okyo lo ba soka sali krize zalo kwa moto akoti na kse amayi azo luka pima. Parce que asthme ezo conduire mutu vela place mupepe kotaka ezala bloqué. Soki bloqué oza lisusu na mupepete oyo ekosala ketan ekoki okonduire na ba problème na niveau ya cerveau na yo ozozwa lisusu oxygène te problème na cerveau na yo eoki entraîner ba maladi misusu pe ya grave ou bien liwa.
Matondo mingi Dr. Bob mpona ndenge opesi biso ngonga lelo na pokwa kouta Colorado soki nazali na eloko moko na esengelaki kotuna na tuni te Dr. Bob yoza na iloba ya suka.
Merci mama Fatuma toza awa mpona kopesa ba conseil ba biloko ebele osija ba maladi oyo toza surtout expose na ba mboka na biso na Congo ifoko yekola kubati la yango koevite badilo kolokwa ba cigarette parce que ba maladi ze ebele oyo afektaka pe matozo lobela lelo as me ba maladi ze ebele ba oyo bamelaka cigarette na ba oyo kutu babelaka bashisha wana badiloko wana nyonso
lisololi na Dr. Bob Lubamba etali asthme nde esukisisa ngo ya mokili ya lelo kasi lelo tolobelaki bongo bawazelindu 15 na libwa bakangamaki nsima na kobundisa ba M23 na kibumba batikami yango nde suka ya sango na biso ya lelo topesi matundu mingi na Marius Mungu apesi biso maboko na nzela ya sango pe na Lionel Gaima na Jugil na nzela ya masini tokutana lisusu na 20h30 pour édition mibale pe tobosana te site internet pe ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.